Stříbrný vítr na dvojce.
Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná.
Vyspívat ze sebe emoce, vědomě s nimi pracovat jako s tvořivou silou. Je totiž veliký dar najít sám sebe, svůj pravdivý hlas, svou podstatu, říká dáma s osobitě zbarveným hlasem, ohromně působivým projevem a velkým srdcem, paní Ida Kellerová. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem se na vás tak těšila.
Děkuji, já jsem se taky těšila na vás, ano.
Paní Ido, co dělá vaše srdce, když zpíváte? Víte to? Cítíte ho v tu chvíli?
Určitě, určitě cítím své srdce. Spíš ještě bych šla hloubš do té duše. Že po té mojí cestě životem jsem našla cestu, kdy můžu vyspívat i takový ty bolesti a smutky a i ty radosti samozřejmě. A to byl důležitý moment životní, kdy jsem vlastně našla takový ten prostor vyjádřit svobodně to, co cítím. Mm-hmm. Takže ty písně, zejména ty romské písně, jsou takové hodně emoční, takže mě to pomohlo se otevřít.
Stává se vám někdy, já to teda znám, že pro slzy nemůžete dospívat?
No, to už teďka nemám, no. Ale to vidím i na lidech, kteří přijdou na mé workshopy, se jim chce plakat a oni ty slzy tam prostě zamáčknou, anebo já je vyzvu, aby to prostě vyplakali, tak třeba přestanou zpívat. Aha. Protože se jim tak jakoby zavře krk, že jo. A já vždycky říkám, no, to jsme byli takhle naučeni, že nepláč, jsi velká holka nebo velký kluk, tak to tak nějak prostě naprogramovali do nás, že si myslíme ještě do dneška, že vlastně je to něco špatně. A já naopak říkám, že ty slzy jsou perly té duše. Když člověk cítí ten smutek, že aby právě naopak nezavřít to, ale otevřít to a že bude plakat jakoby vevnitř.
Mm-hmm. Takže to dostane spíš do toho projevu, to ano. Pohnutí, než do toho, že by se mu sevřelo hrdlo.
Ano, ano.
Tak to se mám hodně co učit. Vy si asi zpíváte bez ustání, že?
Víte co, už teď, jak jsem trošku starší, ta potřeba není tak silná. Víte co, jak když jsem byla mladá, tak já jsem si tak jako docela vytrpila hodně všelijakých těch, jak říkám, bolesti a to všechno bylo tak silné, že to muselo ven. To se tak jako ve mně vyléčilo, takže já bych řekla, že jsem už tak jako by trošku zjemnila.
Jaký hlas jste měla jako holčička?
Já jsem vždycky měla strašný chraplák, jo, takovej hluboký chraplák, proto já jsem si nikdy vůbec nemyslela, že já budu zpívat. No.
Víte, mě ta vaše taková barová barva přivádí na myšlenku, jestli jste někdy kouřila. Nemyslím jako holčička, ale později.
Byla jsem kuřák, ano. Já někdy si dělám srandu, že jsem si tu barvu musela nějakým způsobem vypracovat, ale to kouření samozřejmě mělo na to taky vliv, že jo, protože to je jasné. Ale já jsem měla 32, když jsem přestala kouřit, protože jsem došla k momentu, že pokud nepřestanu, tak umřu. To opravdu byl silný pocit, tak jsem přestala a stejně chraplak mám dál, vidíte to. No.
Ale krásný. Hodně budeme hovořit o emocích, o prožitcích, pocitech, bolestech a radostech. Jak s emocemi nakládali vaši rodiče? Protože to je důležité v životě každého z nás.
Ano. Já věřím tomu, že rodiče jsou naši největší učitelé. Já mám takový příběh můj, že mě oba dva moji rodiče ukázali cestu, jak s těma emocema nepracovat, protože taťka ten to držel, ten se zapřel, že není Rom a strašně se za to styděl a do konce jeho života nikdy se nepřiznal k tomu, že vlastně Rom, to bylo zajímavé, všichni to věděli, protože na něm to bylo i vidět, jo, ale on prostě o tom nikdy nepromluvil a držel to tak hodně, že vlastně z toho onemocněl. Já mám takovou svoji filozofii, jo, která se mi jakoby osvědčila po těch letech práce s lidma, je, že když to prostě držíme, tak z toho opravdu je nemoc. A já jsem začala před 45 lety s tím pracovat a já můžu dneska říct, že díky tomu, že jsem to vždycky vyspívala, že dneska ještě žiju, já bych asi skončila jak ten táta. Takže já jsem se rozhodla, že prostě nepůjdu po jeho vzoru a on byl opravdu úžasný člověk, on si to ani nezasloužil, ale tím, jak si neuvědomoval, kolik té síly máme v sobě, protože ty emoce jsou síla, to není jako že slabost, to je obrovská síla. Ten člověk se dokáže i zabít, jo, je to tak silné. A ten taťka mě to vlastně ukázal, že tak to ne. A mamka zase naopak, ta nikdy nic nedržela, ty emoce, jo, ta to pouštěla kolem sebe. Takže já zase na to mám takovou svoji filozofii, že zabíjela všechny kolem i toho taťku nakonec, jo. Ale zase si to neuvědomila, protože já věřím, že my nejsme jako zlí lidé v srdci, jo, ale když to srdce zavřeme a nejsme si vlastně vědomi toho, co se děje uvnitř, tak si ubližujeme nebo ubližujeme tomu okolí.
Byla nějaká záležitost, ve které jste se svým rodičům zásadně vzepřela? Podobně jako to třeba učíte i ty své hvězdy z Čavorenge, protože jim také říkáte, musíte si říct, co chcete, musíte jít za těmi svými sny navzdory rodině, navzdory tomu prostředí, jen tak si můžete ten život zařídit pěkně. Tak jak to bylo u vás?
Taťka byl muzikant velký, takže tam se vůbec neřešilo, jestli chci nebo nechci. Tak když mě bylo 6, tak jsem začala na klavír a když mě bylo 9, tak přinesl od někud za 50 korun violončelo, tak se rozhodl, že budu hrát na violončelo. Ale můj taťka byl úžasný v tom, že to nebylo jenom jako, že budeš hrát, ale že tam vždycky se mnou seděl a pro něho hudba byla úplně všechno. On si nedokázal vůbec představit život bez hudby, čemuž dneska rozumím. A on byl vlastně můj největší posluchač, protože on si vždycky našel na mě čas, vždycky tam seděl. A potom, když už teda jsem začala jakoby dvojručně a už to začalo znít krásně, tak jsem viděla, jak mu stékají slzy po tváři. Na to nikdy nezapomenu, jak byl šťastný, jak byl hrdý, že jsem vytrvala. Když to paní učitelka tenkrát na lidové škole umění, ta zase byla tak strašně přísná, že já, když jsem třeba něco zahrála špatně, tak jsem dostávala přes prsty a pořád to bylo toto nesmíš, toto nesmíš. Tak to nebyla ta moje cesta. Já jsem měla prostě pořád pocit, že nemám tu svobodu, že nemůžu na ten klavír zahrát tu vášeň. Třeba jo, tak byl tam crescendo a já jsem to přehnala a dostala jsem po těch prstech. Takže tam jsem vlastně zjistila, že to není ta moje cesta. No, takže
a tam byl ten prostor pro tu revoltu?
No a potom přišel právě ten moment, kdy já jsem dostudovala vlastně konzervatoř a zjistila jsem, že mě chybí ta svoboda a přešla jsem do toho divadla na provázku, kde jsem dělala korepetitorku. Zároveň jsem tam začala zpívat, jsem tam začala trochu hrát v divadle, ale hlavně jsem zase pokračovala s tou muzikou a tenkrát si pamatuju, že ten taťka byl hodně zklamaný, protože on si myslel, že s tou muzikou jsem skončila. Tenkrát přede mnou v obýváku klečel a takhle mu tekly ty slzy, že ať ho nechám šťastně umřít, že když budu hrát, takže on šťastně umře. A tenkrát já jsem byla v pubertě, že takový rebel. A tak jsem si tak říkala, jako, že proč tam klečím. A vlastně se mě to ani nějak moc nedotklo. Až samozřejmě později, když jsem už žila v tom Walesu, když on umřel, když jsem našla ten hlas, když jsem plakala 3 měsíce, protože mamka mi nenapsala, že umřel a pak jsem zase dozvěděla, že už je pozdě, tak pak mě to všechno, všecičko došlo, kolik lásky mě vlastně tou muzikou předal a kolik mě té moudrosti a toho všeho daroval, že jsem nemohla poděkovat, tak jsem se podvědomně rozhodla tenkrát jít v těch jeho krocích a začala jsem pracovat vlastně s tou jeho nějakou filozofií. No.
Zakoušíte, paní Ido, velkou lítost nad tím, že vás táta neviděl ve vašich úspěšných projektech a letech, anebo si myslíte, že vás vidí?
To je zajímavé, že v srdci ho mám pořád, protože není den, kdybych si na něho nevzpomněla. Můj tata mě dal hodně a já jsem mu vlastně nemohla poděkovat. Takže proto říkám, že jsem v začátku trpěla, už když jsem zpívala, koncertovala, ale tou hudbou jsem se vyléčila a jako by jsem se očistila tím, že jsem mu to všechno řekla a poslala jsem to nahoru. A já věřím tomu, že ten táta to ví a že on je ten můj anděl.
Já vám něco řeknu, já jsem vašeho tatínka znala, protože jsem jako dítě s Bronem zpívala. A já si na něj velmi dobře pamatuju. Yeah. On na mě působil strašně smutně, tak zamlklé, no. Možná přísně tím, jak nehovořil, jak se vždycky stáhl, jak šel stranou, ale když hrál, tak od těch strun lítaly jiskry a tam bylo obrovsky znát, jak té muzice prospívá, jak ten orchestr pozvedává. A pak se zase v té pauze stáhl někam stranou a já jsem si říkala, je ten smutný pán vůbec v nějaké rodině, má nějaké přátele, tak to na mě působil osaměle.
Kolik vám bylo?
Od nějakých 5 do 12 třeba jsem tam jezdívala.
Ano.
Takže...
Je to krásné. No víte co, on právě tím, jak se uzavřel tím studem, tak to vlastně držel tam vevnitř. To byla jeho vlastně bolest obrovská a ty oči smutné si pamatuju. A on těma očima jenom komunikoval a připadal vám, že není Rom.
A to je druhá věc, co jsem chtěla říct. Já vůbec nevím, jak to někoho mohlo napadnout, že není Rom. Právě to tabu, které jste v rodině prolomila, to asi byla velmi bolestná záležitost soudě z těch reakcí.
Pořád je, ano.
A nedošlo ze strany třeba vašich sester k tomu poznání, že opravdu už není za co se stydět, že to romství je nádherné a obohacující?
Bohužel ta maminka moje, která to do dneška hlásá, že taťka nebyl Rom, když to trosky té rodiny, co ještě žijí, tak ty už dneska ano, ty říkají, že jsme blázni, proč jsme to zapírali a tak dále. A pak je rodina, která se za to ještě pořád tak stydí, že se mnou ani nebaví. Právě když jsem se vrátila po té revoluci, tak první rozhovor byl o tom, jak jsem vzpomínala na toho krásného tatínka s romským srdcem, tak tam jsem to teda dostala a tak se to se mnou táhne jako černá ovce. Ale zase z druhé stránky, víte, jak já jsem ráda, já jsem vlastně žila moje dětství v strašné lži. I ten táta lhal, i ta máma lhala a žít ve lži se mně vůbec nelíbí a proto já tak strašně bojuju za tu pravdu. Takže já si myslím, že konečně ta pravda už je venku a teď už vlastně nic nikdo nenadělá, protože já jsem to prolomila.
A teď vám řeknu ještě jednu věc. Představte si, jak je ten svět malý. Vaše maminka pochází z mého rodného města, z Uherského Brodu. A velmi mě zajímá, protože vím, že vzpomínáte hodně na romskou rodinu. Jestli máte i nějaké hezké vzpomínky na to Slovácko?
Já jsem měla větší vztah s tatínkovou rodinou proto, protože jsem tam jezdila.
Na motorce 300 kilometrů, že?
Na skútru. My jsme měli skútr a taťka mohl vzít jenom jednoho, že jo? Tak to jsem tam hnedka se nafařila, já jsem byla nejstarší, takže já jsem se oddržela celou cestu jak kliště, těšila jsem se, takže to byly naše takové hodně silné momenty, které bohužel nezažili zase ty moje sestry. Ale tam se ten taťka nestyděl, takže tam on se otevřel. A tam jsem viděla, kdo je, jak je krásný, jak už neměl ty smutný oči, jak už tam vyznával tu lásku, jo, tomu bratrovi, jak tam hráli spolu tu muziku. On neřekl nic o romství, on řekl, už se těším, až si konečně zahraju. Já jsem to chápala jako, že oni to mají ještě jináč, jo, tu muziku, no. Takže to bylo pro mě tak strašně silné, že oni mě zase učili tu pravdu, protože když plakali, to byla pravda, nebo když si vyznávali tu lásku, tak to byla pravda. Když to u té mojí mamky, když jsem jako dítě zuřila nebo naštvala, nebo něco, tak jsem dostala třeba výprasky. A to byl ten rozdíl těch Romů. Jo. Tam jsem za hvězdu a tam jsem dostala výprask. Nebo když jsem se přestěhovala do toho Walesu, tam všichni lavli, takový ten pozitivní úsměv. Dneska to asi všichni už známe. Že jo. Přitom vevnitř se dělo úplně něco jiného. Tak tam jsem poznala, že tam to byl problém, když člověk pláče, když cítí smutek. To byl problém. Jako, jo. Když to u těch Romů, té moje romské rodiny, tam zase byl problém, když nepláčeš. Takže já jsem vlastně žila takový dva světy. No. A to mě dovedlo na tu cestu tatínkovi, kdy jsem po revoluci se tady rozhodla, že budu spojovat ty dva světy a to dělám. No. Až do dneška snažím se o tu lásku a to porozumění a ty vzájemné vztahy, protože já mám tak nádherné vzpomínky na tu romskou rodinu, která mě v podstatě zachránila život. A dala mě víc než celá vysoká škola, protože toto nikdo neučí.
Kdybychom si tatínka chtěli připomenout nějakou písničkou, kterou bychom zahráli, anebo maminku, že bychom si připomněli?
No já bych radši teda maminku navrhla.
No ona žije, vaše maminka,
kolik
jí je?
No a maminka naše žije. Maminka má 91 roku a je zdravá. Hodně písní já mám s mamkou spojených. A opravdu musím říct, že například písnička Joj, mámo, ta mě zachránila život a do dneška ji zpívám a do dneška ji učím. Takže abych dala písničku mamince. Mamo, penče tu mange. Paro mange
patute. Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na dvojce.
Povídáme si s paní Idou Kelarovou, jak se zpětně díváte na tu skutečnost, že vás osud zavál na několik důležitých let do zahraničí skrz tedy manželství s pánem, o kterém jste někde říkala, že to byl vlastně studený čumák.
To bylo tak, že my jsme s provázkem vyjeli do Dánska. Ten festival se jmenoval Festival bláznů, když to přeložím. Tam já jsem se tak jako zamilovala do jednoho Velšana. On byl technik toho kardivského divadla A když celý ten projekt končil, tak on tam vytvořil takový moment, kdy jakože prší, takže umělý déšť a do toho zasvítil. A tam byla taková krásná duha, tím ty lidé procházeli. To mě úplně dostalo, to se mě úplně dotklo strašně, že nás to spojilo celé. Začali jsme se učit, jakože já anglicky, on česky. No a dopadlo to tak, že tam přišel ředitel toho festivalu a říkal, v Dánsku je to lehký, nechcete se tady vzít. A já ze srandy, však my se můžeme vzít, co? Já jsem byla svobodná samozřejmě tenkrát. A my jsme tam totiž byli 2 měsíce, tak já nevím, měsíc, 6 týdnů uběhlo jak voda, teď on přišel a říká, tak zítra máte svatbu. To byl čtvrtek, to si pamatuju. My, že jdem do toho, tak jsme šli do toho, koupili jsme si nějaké prstýnky takový jako srandovní. No.
A šla jste do toho s vědomím, že děláte dobře, nebo už tam byly nějaké pochybnosti?
Já jsem to tak cítila. Aha. Já kdybych to tak necítila, do toho nejdu. Ale cítila jsem to tak, že nechci odejít z Česka, nechci se stěhovat. A on zase nechtěl být v té Británii a rád by se aj stěhoval. Takže tam to bylo jasné, že pojďme se vzít, ale já nikam nejdu. A byla to nejkrásnější svatba. To už, když bych teďka popravdě řekla, tak za tu svatbu to stálo, protože tam bylo asi 300 herců z různých částí světa. A nějak nevím, jak to udělali. Oni si nachystali program. My jsme šli do kostela, tam všichni zpívali. 300 lidí, představte si, že zpívalo 3 hlasně okolo hradiště. Cizinci. A si říkám dneska, že fakt stálo za to celé to naše manželství, protože to bylo něco nádherného. To by se nikomu nepoštěstilo v životě tak toto zorganizovat. Jo.
Kolik jste měla vlastně svadeb?
Já jsem měla 2.
První s panem Kellerem. Protože vy už jste měla Tomáška, toho
ano,
dobu,
Tomášek,
že syna.
Tomášek byl takový dítě té studentské, jak se říká, lásky. Jo, to jsme tak nějak moc neplánovali.
Mimochodem, ale zaskočilo vás to rané mateřství? Byla jste?
Víte co, že ani ne. Já jsem byla odhodlaná čelit vždycky v životě všemu. Jo. Akorát jsem měla strach, co na to řeknou ty rodiče. No. Tak mi to chvilku trvalo, než jsem se přiznala. Takže Tomášek byl první a potom v tom Walesu se mě narodila Nikolka. Ta se vlastně narodila 3 měsíce po té smrti toho mojeho tatínka. No.
Kdy vám to maminka vlastně nezdělila?
Napsala dopis. A víte, co bylo zajímavé? Že v listopadu já jsem cítila, že taťka umřel. Tenkrát já jsem zavolala Regině, já říkám, Regi, co taťka, dobrý? Ona říká, jo, dobrý, akorát mu nebylo dobře, tak nepřišel. Já říkám, aha, tak ať zítra přijde, že budu volat. No. A já jsem vám tak úplně silně jsem cítila, že se něco stalo, říkala jsem si, asi taťka umřel. Tak jí to říkám, já říkám, umřel taťka, on říká, ne. Víte, u nás se tak furt lhalo nějak. A já jsem tenkrát tomu uvěřila.
Vy jste se pak z té bolesti hodně vyspívala, možná i vykřičela, ne? Kdy vás napadlo, že tento zážitek z té síly prožitého zpěvu a z těch emocí, které se s tím pojí, chcete a umíte a dokážete předávat dál lidem, kteří o to stojí?
To tam všechno na těch mojich cestách vzniklo tím, že já jsem vlastně začala koncertovat s klavírem sama a lidi mě začali volat, že chcou takhle zpívat. Já říkám, jak takhle zpívat? Že jim mám naučit. A já co vás budu učit? Taky jsem se neučila zpívat. To potřebuješ se jenom nadechnout a vyspívat to, jak to cítíš. A oni, Ježíš, nadechnout, tak to bys nás musela učit dýchat. A já, že cože? Opravdu, já jsem to brala tak přirozeně, že prostě se člověk nadechne a zpívá, do dneška to tak mám, tak jsem byla překvapená, co se skrývá vlastně za tím zpěvem, za tím hlasem, tak jsem se do toho pustila, bez toho, že bych něco o tom věděla, nikdy jsem nečetla žádnou knížku, víte, jak jsem dneska ráda, protože já jsem dokázala jít tak hluboko, kam málo kdo zajde. A nikdy se nestalo, že by někdo odpadl, nebo že by někomu se něco stalo s hlasivkama, nebo že ztratil hlas. Takže to bylo taky takové, jak kdyby anděle nade mnou stály. Takže já jsem vlastně se ponořila do hluboké, hluboké práce. Už v tom Walesu, pak v tom Dánsku se to úplně rozjelo a pak už jsem se tím vlastně začala i živit.
Odvahu máte velikou a jestli můžu teď jednu otázku nadřeň, což v rámci můžete. Té pravdy věřím, že
můžete.
Můžu. Mnohé o vašich workshopech prozrazuje dokument s Idou za zrcadlem. A musím vám říct, že při jeho sledování mi nevždy bylo dobře, protože jak se tam ti lidé otevírají, tak se mi zdálo, že skrze zpěv a skrze tu muzikoterapii se duší dotýkají někdy tak zprudka, že se občas ocitají až v nebezpečných vodách, blízcí hysterie nebo takových psychických kolapsů, že je to opravdu tenký led. Neměla jste někdy strach, kam až jste je přivedla, že se vám tam sesunou?
Víte, proč jsem neměla strach? Protože já sama jsem tam v té hloubce dokázala být. Já jsem tady tu rovinu nebo tu hloubku dobře znala a představte si, že hodně lidí se mi ozývalo potom, že to byl pro ně nejdůležitější moment života toto zažít a že jim to změnilo život. A víte co, já bych třeba ten film natáčela, ale on přišel s tím Igor Chaun a Igor Chaun se v takových věcech, dalo by se říct, vyžívá. Takže on tam nedal ten konec. A to mě do dneška mrzí, protože oni najednou vypli v procesu kamery a řekli, že všechno mají. Já říkám, no ale vy nemáte ten konec.
Proč to děláme? A katarzi, že?
Proč vlastně kam to jde? Aha. Protože ten moment, kdy ty lidi potom přímo v tom filmu jdou dál, až jdeme k tomu světlu a jak tam se najdou, jak jsou krásní, jak prostě jsou pravdiví, jak byli úplně úžasní, tak to tam chybí.
A to já jsem hrozně ráda, že jsme to tady řekli.
No. To jsem vždycky byla z toho strašně zklamaná, že toho Igora zajímala ta první jakoby část a ta druhá už ne. Takže jenom do vysvětlení, že to na vás tak působilo, ano. To chápu. Druhá věc je, já jsem se vrátila po té revoluce, já jsem si připadala, že lidi jsou strašně jakoby pozadu. Tak já jsem je chtěla jako vyprovokovat, jo. Mm-hmm. Takže vlastně ty reakce toho filmu byly takové rozpoluplné. Někdo řekl, že jsem drsná a já přitom nejsem jako drsná. To je prostě všechno u mě láska, vášeň k tomu, aby ty lidi našli tu svoji sílu a aby prostě se postavili za sebe a aby nebyli srágory, jo. Mm-hmm. Tak najít tu sílu, to je fakt jako ale dřina, to není sranda, to je prostě opravdu hodně dole.
A vy jste, paní Ido, nikdy neměla žádný teoretický kontakt s psychoterapií?
Ne.
Protože tam jste opravdu ve sférách specifických.
Toto všechno mě naučilo vlastně, jak říkám, ta rodina romská. Tam, když někdo byl naštvaný, tak to tam dál, když někdo plakal, když někdo radoval, to tam všechno ty emoce byly. Jo.
Dobře, a jak se s takto vypjatými emocemi pracuje v podmínkách České republiky? Jací jsou zdejší lidé, co se týká emocionality?
Tenkrát tomu nerozuměli. Víte, když přišel někdo, třeba Čech nějaký, na ten workshop se přihlásil, tak tomu nerozuměl, protože to bylo něco nadčasové. Spíš tak bych to řekla, jo. A dneska vidíte, dneska už ty terapie, to už všechno běží, když mají problém lidi s emocema, tak jim dají prášky, jo. A já jsem byla vždycky proti tomu, já jsem říkala, pojďte to vyspívat, pojďte to vykřičet, pojďte to vybulet. Ale když se člověk na to na kameru dívá, tak to není příjemné, že jo. Hmm. Takže ten film byl opravdu spíš taková provokace, pojďme se probudit a pojďme jako žít. A potom už samozřejmě ta práce se zjemnila, už to vůbec není tak, jak to bylo, teďka už to jde do hloubky, ale taková jakoby přirozenější je, protože člověk se taky učí, že jo, taky jsem se učila hodně tím vším. No a dneska, kdybyste viděla workshop, bylo tam 48 lidí, jak otevřeli tu svoji duši, jak byli nádherní a byli to všechno Češi, tak jste hrdá, že vám to dává takovou velkou naději, že to ještě dáme tady, že to tady ještě všichni zachráníme a nebudeme roboti, já říkám, jo. Že dokud člověk cítí, tak není ten robot.
Já to ještě trošičku odlehčím. Pro některé lidi, a nezastírám, že mezi ně patřím, jsou velké emoce spojené i se sdíleným dobrým jídlem. Tak by mě zajímalo, jaký máte vztah k jídlu a jaká jste kuchařka. Já jsem totiž kdysi napsala knihu Když vaří můzy a tam jsem objevila netušené záležitosti, kolik dirigentů, zpěváků, hudebníků má vřelý vztah ke kuchyni a vy mi připadáte tak v dobrém slova smyslu požitkářský člověk, že to nějak tuším i u vás.
No já strašně ráda vařím.
Výborně, trefila
hlavně,
jsem to. Ne,
hlavně ráda hostím. Já třeba dělám i workshopy ještě pořád u nás na Vysočině, kde lidé přijedou a já ještě i vařím. Víte proč? Protože pořád tvořím. Já vás to chci naučit, že prostě tvořme. Jestli zpívám, ještě neznamená, že v té kuchyni už netvořím. Takže já ráda tvořím, já ráda lidi opečovávám, aby cítili tu mateřskou lásku, kterou já třeba jsem nezažila, ale zažila jsem ji od babičky a od Róži mami na tom Slovensku. Jaké to je, když vám prostě z té lásky uvaří někdo? Jaký je to rozdíl? To i lidi poznají, jestli to je z lásky nebo není z lásky. Pozor, to je fakt jako delikátní věc. Jo. Takže já když vařím, tak to musí být z lásky pro ty lidi, kteří tam jsou, aby jim chutnalo. Protože to mě taky naučili vlastně ti Romové. Jak vyjádřit lásku někomu, bylo to jídlo a ta hudba.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je paní Ida Kelarová, hudebnice, zpěvačka, pedagožka, vášnivá kuchařka, jsme se dozvěděli. No a také třeba nositelka medaile za zásluhy o stát v oblasti kultury, výchovy a školství. V zahraničí k vám dolehly zvěsti o sametové revoluci a pár let na to jste se z Walesu vrátila domů. Kolik bylo tehdy vašim dětem, když jste tohle rozhodnutí učinila a jak naložili s tou informací, že se maminka vrací do České republiky?
Tomáš už studoval vysokou. On studoval v Leicesteru v Anglii fine art, takže jeho se to už tak netýkalo, co se týče toho rozhodnutí, jako ta moje dcera, která byla o 10 let mladší než Tomáš, Nikolka. Samozřejmě, že to bylo těžké rozhodnutí, jestli chce zůstat ve Walesu nebo pojede se mnou do toho Česka. No, tak ona se rozhodla, že se vrátí. Takže tady žila se mnou několik let, až do jejich asi 18, 19. Pak taky začala rebelovat, že se jí tady nelíbí a že teď nechce někam jinam, tak zkusila Španělsko a pak se vrátila do toho Walesu. Tam jsme jí chyběli, tak zas přijela. A skončilo to tak, že když byla tady, tak jí bylo smutno tam a když byla tam, tak jí bylo smutno sem. Tak jsme potom naznali, že se bude muset rozhodnout, tak se rozhodla se vrátit, protože ona přece jenom se tam narodila. Ona je opravdu velška, jo. Už v tom slova smyslu, že tam vyrostla, měla tam svoje kamarádky, s kterými se do dneska kamarádi, ona vlastně zůstala na tom stejném místě. A když byla tady, tak jí bylo nepříjemné, jak se lidi k sobě chovají. To si pamatuju, že vlastně jí to hrozně vadilo.
Tomáš má kapelu Midi lidi. Co Nikolka, je v ní kus muzikanta?
No, Nikolka by byla, ale ona byla zase úplný opak, protože ona není vůbec extrovert, spíš je introvert. Ale přitom zpívat umí krásně. Všechno jde, ale ona se rozhodla, že ne, že to není její cesta.
Vy, když jste se ocitla v Čechách, tak jste začala připravovat rozmanité projekty jako představení Na koštěti do nebe, Mezinárodní školu pro lidský hlas, jste založila workshopy, multietnické projekty, zakládala jste sbory. Takže se zdá, že jste se jednak rychle zorientovala a že jste se vrhla do těch organizačních záležitostí. A já se vám přiznám, že mě to uživlu jménem Ida Kelarová trošku překvapilo, protože jsem si říkala, že ve vás bude ten velký muzikant a tvůrce, ale to, že umíte obstarávat administrativu, finance, management, sponzory, to je pro mě úžasné a překvapivé. Kdy jste pochopila, že tohle všechno je nutné a že to v sobě máte, tuto schopnost?
No, vlastně po cestě, no. Já jsem teda měla štěstí, když jsem se vrátila, tak jsem se spojila s takovýma holkama, se jmenovali Lotos, a když jsem přednesla, že mám takový jakoby sny, tak se mnou do toho organizačně vrhli, takže to ještě mě hodně zachránili, protože já jsem tenkrát tady byla ještě taková jako neúplně zabydlená, nevěděla jsem, jak to tady chodí, akor v Praze. Takže ty krásné projekty vznikaly i díky jim. A potom, když jsem se už odstěhovala do toho Bystrýho a tam jsem začala tvořit, pak jsem založila pěvecký sbor Apsora, pak jsem založila pěvecký sbor Čavorenge, tak tam už jsem si to musela sama všechno začít řídit, protože musím upozornit, že taky není se mnou úplně lehká spolupráce, protože když to není tak, jak to chci, tak potom jsem taková nepříjemná, jo. Každý říká, radši se zeptám ve videa. Já si to tak jako hlídám. No a posledních 10 let, co mám ten pěvecký sbor Čavorenge, tak jsem se úplně vrhla jakoby na tu organizační stránku. No. Už jsem přestala koncertovat, protože jsem si říkala, už přece jenom je čas přestat, ale možná, že někdy ještě něco vytvořím pěknýho.
No, při vzpomínce na koncert v Lucerně roku 2007, kde jste vystupovala společně se svou sestrou Ivou Bitovou, jsem se vás chtěla zeptat, jestli je ještě šance, že vás z jednoho pódia uslyšíme. Co myslíte?
Tak já si myslím, že to ukáže čas. Všechno to tak bylo, jo. My jsme nic neplánovali vlastně. To nás dal dohromady pan Petr Budkor. To byl můj dárek vlastně k 50 nám. A na té oslavě my jsme si tam s tou kapelou hodili něco jazzového. A přitom my jsme jazz ani nespívali, ani jedna, ani druhá. A šlo nám to a on říká, pojďte udělat ten koncert. A my říkáme, dobrý, tak jdem. Mě teda vždycky lákal jazz. Vím, že kdybych se narodila po druhé, tak jdu studovat jazz určitě. To je něco, co se mi opravdu líbí. A já nevím, co se ještě do budoucna objeví. Jsem otevřená všemu.
S kým vás uvidíme určitě nadále a trvale, tak to je pan Desiderius Dužda, váš milovaný Dežo. Jaké to bylo, když jste ho viděla poprvé? Čím na vás zapůsobil?
To vám bylo takové zajímavé. Jak jsem se vrátila, tak jsem organizovala koncert Hvězda, pozvala jsem Věru Bílou. velkým členem té skupiny Kalet byl můj dežínek. A ani jsme netušili, že my skončíme spolu. Ale vždycky, když jsme byli všichni spolu, já vám to neumím popsat. On měl takový nějaký klid v sobě, který mě chyběl. Já jsem vždycky nějakým způsobem seděla vedle něho a cítila jsem takový klid. Opravdu něco strašně silného jsem cítila. A když se dívám dneska na fotky, tak to byste řekla, že to už jsme byli spolu, my jsme vůbec spolu nebyli. Mm-hmm. Už i na těch fotkách to vidím, jak kdyby nás něco přitahovalo a spojovalo, ale nějak jsme si to neuvědomovali. Pak už to začalo tam jako nějak se otevírat a najednou jedno ráno on přišel, podíval se na mě, já jsem se podívala na něho a on si chytl srdce, já jsem si chytla srdce a to vám bylo jak blesk. My si kolikrát říkáme, jestli to nebyli ti naši tátové, protože jeho táta a můj táta se narodili ve stejný rok i umřeli ve stejný rok. A víte, co je na tom strašně krásné, že my jsme vlastně pořád spolu. Já nevím, jestli by jsem někdy předtím vydržela s nějakým chlapem. Každý den. A my jsme spolu už 29 let. A my spolu žijeme, my spolu cestujeme, my spolu vyučujeme, my spolu koncertujeme, my spolu pracujeme s dětmi, všechno děláme spolu.
Ano, máte spolu jedno nádherné děťátko z Borča Vorenge.
Jo.
Ne, vás teď zatrnulo, vidím.
Jsem se lekla, že máme jako dítě, to se nám bohužel nepodařilo, což bylo takový smutný, protože jsme chtěli, ale... To je velké dítě, no. Čavorengy je velké dítě.
To je
dítě,
úžasné
no.
Dítě a o tom sboru je také mimo jiné dokument O čo idě, idě. Ten mě teda okouzlil bezvýhradně. Mm-hmm. Ono je tam vidět, jaká je to dřina a jaké je to lidské nasazení vykřesat z těch dětí, někdy takových rozjívených, ten ohromující umělecký výkon. Vy je tam nezřídka káráte, někdy by člověk řekl, že i peskujete, ale samozřejmě víme, že to děláte všechno pro jejich dobro. Já jsem si tak říkala, neděláte to někdy i trošičku jako divadlo ve jménu toho, abyste je vyhecovala, protože ono vám to možná není úplně příjemné být na ně taková ostrá.
No víte co, já díky tomu, jak jsem říkala, že u toho tatínka, u té rodiny bylo normálně ty emoce projevovat, tak já ty děcka takhle beru, že potřebují zakřičet, někdy potřebují pochválit, někdy je nesmíte pochválit, protože pak to zneužijou. Takže ono to je takový jakoby dost problematický ty děcka vychovávat. Ale já jsem zjistila, že nejlepší je to dělat tak, jak to cítím. Že já si strašně věřím v tom, že to cítím a že to je pravda. Takže já, když vím, že ty děcka neslyší nebo neposlouchá, já je tak miluju, že oni to ví, že na ně ne, že křičím, jo? Protože křičet jako jenom tak, to ne, ale já vím, že mě uslyší, že pocítí ten hlas a že to prostě zabere, takže ano, někdy to i používám vědomně a pozitivně, protože potřebuju někam dostat, tak prostě třeba na ně huknu. A to byla sranda. Někdo na workshopu se ptal jednoho z těch dětí, a nevadí ti, že teta Ida na vás někdy křičí? A on říkal, ne, protože my víme, že ona si neřeší sebe. Mm-hmm. Není to krásné, když toto řekne prostě dítě.
To teda.
Protože oni jsou zvyklí, že většinou, když se křičí, takže si člověk řeší na nich nějaké ty svoje problémy a vlastně tu energii, která jim nepatří, jim nedávám. Jo, já jim dávám tu, která jim patří. Mm. A to je ta obrovská láska.
V tom zmíněném dokumentu Dežo krásně dětem promluvá do duše ve smyslu, vy nebudete gádžové, vy budete cigáni. Je těžké v nich tu hrdost, tu romskou hrdost navodit?
Víte co, já si myslím, že u těch děcek už je to takové lepší. Vidím to spíš jako větší problém u dospělých, protože já věřím tomu, že každý to tam někde hluboko má, jak ten můj taťka. Ale co mě na Romech se líbí, je, že jsou srdeční, že jsou otevření, takový tvořiví. A to vidím i na těch dětech, že jsou jakoby otevření, ale prostě chybí jim ta hlava. A toto je právě to, o co já se snažím, že děláme workshopy pro neromský, romský děti. Neromský děti zase nemají tu spontánnost. A já si říkám, to je taková škoda, že tady máme takovou segregaci obrovskou, která probíhá, že se dělí na ty dva tábory. Takže Romové mají svoje školy, neromové mají svoje školy a to se prohlubuje a prostě to je taková škoda, protože oni se mají toho tolik co od sebe naučit, protože já to vidím na těch workshopech. Naše děcka přijdou, ty se okamžitě do nich zamilujou, ty taky spolu tancujou, spolu si zaspívají a nechcou domů. Tak si vždycky říkám, že to není v dětech, ale asi v těch dospělých. Že všichni máme svoje místo a všichni máme co dát.
Vy jste Čavorenge založili někdy roku 2010-11 a první spolupráce s Filharmoniky se odehrála s těmi královéhradeckými, pak byli zlínští, brněnští a nakonec vás oslovila samotná Česká filharmonie. Proč stojí IDO za to propojit tu romskou spontaneitu a živelnost s tou akademickou dokonalostí? Proč?
No. Protože to bylo právě i v tom klavíru, jak jsem dostávala tou tuškou po těch prstech, že tam ta spontánně nebyla dovolena. Tam nebylo dovolené to ze sebe prostě dát. Tam jsme to museli, jak to musí znít, jak to má být. Jo? A teď, když ti filharmonici žijou v tom akademickém světě, tak to takhle mají. A ti romské děti, kteří nemají vůbec jakoby, tu možnost toho vzdělání hudebního, tak jsou přirození. A teď si vemte, že tyto dva světy, když se dají dohromady, tak to tak krásně funguje. To je neskutečné, jak to funguje, protože představte si, že třeba ty děti vůbec neznají noty. Dežo nezná noty.
Dežo neměla nezná... jste snahu ho to naučit?
Ne, to ne. Neumí noty.
Mimochodem, vaše maminka učila tatínka, že?
Právě proto to jsem říkal, ne. Třeba dirigent udělá, tak dáme si tak 48, jak ty děti ví, který to je takt. Oni dají první notu a děcka ví, kde jsou. Víte, to mě na tom strašně fascinuje a zase z druhé stránky, když jim ty noty vezmeme, tak jsou ztraceni. Takže já si myslím, že ten akademický svět se zrovna tak, jak jsem říkal, ty romské workshopy, se učí vlastně od těch dětí. Ty děti se učí samozřejmě tomu řádu. Máme to skultivovaný, ať to není divočina, ať neřekneme, že jsme nějaká džungle, jo, tak jsme to tak skultivovali jako společně. I tak to nestratilo tu sílu. Takže to mě moc baví, no.
Vznikají po vzoru Čavorenge nějaké další sbory, protože si myslím, že vy jste obrovská inspirace.
Poslední dobou, to je zajímavé, se objevilo hodně takovýchto zborečků, hlavně na Slovensku. Tam jsem zahledla zborečky na Zuškách nebo ve škole. A to mě dělá radost, protože si myslím, že je důležité, aby ty děti opravdu tvořili. Jo? Protože to je jejich kultura a to je důležité prostě udržovat. Ale zase, co mi vadí, že ty vedoucí to Čavorenge celé okopírují. Teď je nechají stejně se hýbat, teď je stejně naaranžují, teď je nechají zpívat stejné písničky. Já mám ráda, když se lidi inspirují, nemám ráda, když kopírují. Jo? Že vlastně bych chtěla něco nového, aby s něčím přišli, aby to v nich něco vyvolalo. Tu tvořivost, protože písní máme strašně moc. Je písní, je habaďura. Takže my máme spoustu materiálu, co by mohli s těma dětma. Nebo Dežo je zase ten, který vytvořil ty tři hlasy, jo? Protože jinak se zpívá jedno nebo dvoj. A on tam dává trojky a čtverky, se tomu říká. Že? On je výborný na ty hlasy, jo? Výborný. A on je může pozměňovat. On si s tím pohraje, udělá krásnou harmonii. Toto je jako Dežo expert. No ale oni toho kopírují, takže už tam není ta tvorba a to mě strašně jakoby mrzí. No. Už teďka vylezli i Romové, který se ode mě učili a tenkrát ani se nevědělo tady, co znamená workshop a dneska dělají workshopy a zase, jo, kdyby přišli s něčím novým, ale oni vlastně to okopírovali, co se naučili, jakoby zaspali do bujte.
Tak na to nemá každý kapacitu, no. Tak jako Ida Kellerová.
Myslíte, že ne? Já si myslím, že jo.
Myslím, že ne. Myslím, že jste v tomto mimořádná, nicméně ty děti z vás hodně čerpají, hodně od vás dostávají a říkám si, že vás někdy musí úplně odzbrojit to, co přinesou na oltář svému působení v Čavorenge, že to je dojemné, ne?
Je to velice dojemné. Velice dojemné. Já třeba, když vidím, jak tam stojí v tom Rudolfínu a teďka obyčejný divák vlastně neví to, co je zatím ještě vším. Když,
odkud pocházejí třeba,
no, že? Tam třeba máte někoho, kdo přijel z té chatrčky, kde nemají záchod, nemají vodu, nemají topení, nemají nic a září tam jako hvězda, tak to jsem vždycky z toho dojatá. A druhá věc, za co jsem na ně hrozně pyšná, že vlastně my máme takové pravidla, že Čavorenge mělo za úkol vytvořit vzor. Protože těch vzorů je málo romských. S tou mám radost, že jim se to podařilo.
Společně,
no. Už jak vystoupí, už jak se dokážou postavit za sebe, tak to je silné. A druhá věc je, že je to tak strašně hluboko oslovilo to členství, protože další podmínka je, že mají studovat, aby v těch 15 neměli děti, nezakladali rodiny, aby se něco naučili, buď řemeslo nebo školu, aby měli funkční rodinu. Tak oni mi ty děti všechny studují. Představte si, že máme Čavorenge, oni všichni studují střední školu. A co ještě docílili je, že abych je nevyhodila, tak jdou na tu vysokou. A z toho mám teda tak neskutečnou radost, protože přesně to, co jsem říkala předtím, je, že oni potřebují zapnout tu hlavu, jo, a to prostě jim dá ta škola, že to vzdělání. Když toto propojí, tak já můžu, jak říkal můj táta, šťastně umřít. Už dneska můžu říct, že se mi to splnilo.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Naše povídání s paní Idou Kelárovou se za chviličku uzavře. Vy jste ve svých výpovědích velmi otevřená, stejně jako ve svém životě, ve svém konání. Mohu se vás zeptat, jestli přemýšlíte i o konci života a o tom, jak by měl vypadat ten odchod ze světa, aby byl hezky?
To je otázka úplně na tělo, protože já pořád věřím, že pokud budeme žít opravdu pravdivě, odevzdáme tady všechno, co sem patří a proč jsme tady to odevzdat prostě a nebrat si to tam sebou. Takže nás čeká krásná smrt. Já tomu věřím, jo. A já vždycky říkám, pojďme žít, ne přežívat, pojďme žít, abychom měli krásnou smrt. A to je moje přání a taky tomu věřím. A chci takhle žít, abych na konci se mohla podívat sama sobě do očí a říct si, ano, Ido, dala si to s velkou láskou k sobě, velkým respektem, vydechnu a odejdu. Třeba bude všechno jinak, jo, ale takhle tomu věřím.
Jsem přesvědčena, že to bude hodně za dlouho. Co tady chcete ještě odevzdat?
Pořád bych chtěla napsat knihu, která by možná mohla být takovou pomůckou v různých směrech životních, protože to není jenom o zpěvu, nebo jenom o životě, nebo jenom o Romech, takže přece jenom za ten život jsem toho hodně prožila. No a ráda bych si s Dežinkem ještě někdy zaspívala. Chtěla bych ještě pokračovat s dětma, protože vidím, jaký to má obrovský význam a jaká by byla škoda v tom nepokračovat. Takže teď mě oslovil ředitel Ostravské filharmonie, jestli bychom nezaložili Čavorengy i na Ostravsku, tak děláme konkurs na nové děti. Já mám pocit, že toho mám jakoby hodně co dát a že to, co mám hodně co dát, patří těm dětem, abych jim to předala, aby třeba měli lepší život, nebo zasadit to tam, by to tam v nich nějak krásně vykvetlo a začali tvořit lepší svět.
Hodně dáváte romským dětem, jak si vychutnáváte vlastní babičkovství?
No já mám 7 vnoučat.
Ale.
Představte si, 7 vnoučat. Já jsem toho docela stihla dost. Ale musím říct, že nejsem ta babička, která peče buchty a je doma. Takže ještě jsem tam nedošla. Takže se nevidíme až tak často, jak bych si přála. Ale vidíme se, slavíme a setkáváme se pořád. Ale není to tak, jako já třeba jsem měla svoji babičku, tak to není. No, ale to je tou dobou dneska asi, že jo. Ale mám úžasné, krásné děti, zdravé, tvořivý i ti vnuci, jo. Takže někde se to tam, doufám, v nich taky otevře všechno. A hlavně, ať jsou šťastní. Já si myslím, že ať jsou všichni šťastní. To je moje velké přání.
V tom dnešním setkání jsem se snažila rozkrýt osobnost Idy Kelárové. Kdo je podle vás Ida Kelárová?
Já jsem žena a po té mamince mám toho generála někde, kterého se snažím používat opravdu pozitivně, takže se mi daří řídit věci v té tvorbě. Zároveň jsem nesmírně zranitelná, protože jsem otevřený člověk, takže cítím věci, které nejsou úplně příjemné, takže mě to bolí. A jsem naopak zase odvážná v tom, že se nenechám a že se nezavřu, protože mě někdo nebo něco zraní. Toho si na sobě nesmírně vážím, že to nevzdávám a že to nevzdám.
Já vám velmi děkuju za to, že jste nám dala nahlédnout do svého života, do své duše a že jste nás, jak věřím, infikovala i tou odvahou, které je v životě tolik zapotřebí. Naším hostem byla paní Ida Kelárová. Naschledanou.
Naschledanou a děkuju.